Epistola prima ad Corinthios, caput septimum. De quibus autem scripsistis, bonum est homini mulierem non tangere. Propter fornicationes autem, unus quisque suam uxorem habeat, et una quaeque suam virum habeat. Uxori vir debitum redat, similiter autem ed uxor viro. Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir. Similiter autem et vir, sui corporis potestatem, non habet, sed mulier. Nolite fraudare in vicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi, et iterim sitis in idipsum, ne tentet vos Satanas, propter incontinentiam vestram. Hoc autem dico secundum indulgentiam, non secundum imperium. Volo autem omnes homines esse sicut me ipsum, sed unus quisque proprium habet donum ex Deo. Alius quidem sic, alius vero sic. Dico autem inuptis et viduis, bonum est illis si sic maneant, sicut et ego. Quod si non se continent, nubant. Melius est enim nubere quam uri. His autem qui matrimonio juncti sunt precipio, non ego sed dominus, uxorem a viro non discedere. Quod si discesserit, maneat inupta, aut viro suo reconcilietur, et virum uxorem non dimittere. Ceteris autem ego dico, non dominus, si quis frater uxorem habet infidelem, et haec consentit habitare cum illo, non dimittat illam. Et si qua mulier habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum. Sanctificatus est enim vir infidelis in muliere, et sanctificata est mulier infidelis in fratre. Alioquin filii vestri immundi essent, nunc autem sancti sunt. Quod si infidelis discedit, discedat. Non est enim servituti subjectus frater aut soror in eius modi. In pace autem vocavit nos Deus. Quid enim scis mulier, si virum salvum facies? Al quid scis vir, si mulierem salvum facies? Nisi uniquique, sicud divisit Dominus, unum quemque, sicud vocavit Deus, ita ambulet, et sic in omnibus ecclesiis doceo. Circumcisus aliquis vocatus est, non aducat prepucium. In prepucio aliquis vocatus est, non circumcidatur. Circumcisio nicel est, et prepucium nicel est, sed observatio mandatorum Dei. Unus quisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat. Servus vocatus est, non sit tibi corre, sed et si potes liber fieri, magis utere. Qui enim in Domino vocatus est servus, libertus est Domini. Similiter qui liber vocatus est, servus est Christi. Pretio empti estis. Nolite fieri servi hominum. Unus quisque in quo vocatus est fratres, in hoc maneat apud Deum. De virginibus autem preceptum Domini non habeo, consilium autem do, tamquam misericordiam consecutus ad Domino, ut sim fidelis. Existimo ergo hoc bonum esse propter instantem necessitatem, quoniam bonum est homini sic esse. Alligatus es uxori, noli querre solutionem. Solutus es ab uxore, noli querre uxorem. Si autem acceperis uxorem, non pecasti, et si nupserit virgo, non pecavit. Tribulationem tamen carnis habebunt huius modi, ego autem vobis parco. Hoc itaque dico, fratres, tempus breviatum est. Reliquum est, ut et qui habent uxores, tamquam non habentes sint. Et qui flent, tamquam non flentes, et qui gaudent, tamquam non gaudentes, et qui emunt, tamquam non possidentes, et qui utuntur hoc mundo, tamquam non abutentes. Praeterit enim figura huius mundi. Volo altum vos sine solicitudine esse, qui sine uxore est, solicitus est, quae domini sunt, quomodo placeat domino. Qui autem cum uxore est, solicitus est, quae sunt mundi, quomodo placeat uxori, et divisus est. Et mulier inupta, et virgo cogitat quae domini sunt, ut sit sancta, et corpore, et spiritu. Quae autem nupta est, cogitat quae sunt mundi, quomodo placeat viro. Poro hoc ad utilitatem vestram dico, non ut laquium vobis initiam, sed ad id quod honestum est, et ut assidue cum domino sitis sine distractione. Si quis autem turpem se videri existimat super virgine sua, quod sit super adulta, et ita oportet fieri, quod vult faciat, non pecat, nubant. Qui autem statuit in corde sua firmus, non habens necessitatem, potestatem autem habet suae voluntatis, et hoc judicavit in corde suo servare virginem suam, bene faciat. Igitur, et qui matrimonio iungit virginem suam, bene facit, et qui non iungit, melius faciat. Mulier alligata est, quanto tempore vir eius vivit, quod si dormierit vir eius, libera est, qui vult nubere, tantum in domino. Beatior autem erit, si sic permanserit secundum meum consilium, puto autem quod et ego spiritum Dei habeo.